Blaðsíða 40. Kom inn. Rússnesk hjón sluppu með skrekkin þegar nágrannakona þeirra kom allt í einu niður í gegnum loftið í íbúðinni þeirra. Írena var að slappa af í baði eftir erfiðan vinnudag þegar gólfið gaf sig og hún og baðkarið duttu niður á hæðina fyrir neðan. Eftir á sagði Írena: Ég hafði aðeins sofnað í baðinu þegar ég heyrði mikinn hávaða og sá hvað hafði gerst. Baðherbergisgólfið gaf sig undir baðkarinu og ég hrapaði niður á nágranna mína á hæðinni fyrir neðan. Þeim brá alveg jafn mikið og mér þegar þau sáu mig liggja nakta í baðkarinu á miðju stofugólfinu. Farið var með Írenu á spítala, hún hafði meitt sig lítilega á fótunum en var ómeitt að öðru leiti. Það eru trégólf í þessum gömlu íbúðum. Viðurinn hafði fúnað í áranna rás og þess vegna hafði gólfið gefið sig.